Yle Puhe, Politiikkaradio.
Vaalikevät, etenkin eduskuntavaalikevät, on politiikan todellinen korkeasuhdanne. Aika moni aktivoituu poliittisissa ajatuksissaan, puolueiden linjaukset ja vaalikannat ajankohtaistuvat. Äänestäjät alkavat todella miettiä ratkaisujaan. Mutta ehdolla oleville poliitikoille ja puoluejohtajille vaalikevään poliittinen korkeasuhdanne merkitsee valtavaa työkuormaa, joka tuntuu olevan vuosi vuodelta yhä rankempi sarka kynnettäväksi. Tämä on Politiikkaradio, studiossa Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, perjantai Politiikkaradio käynnissä ja studiossa Pelkonen ja Pajunen, eli Linda Pelkonen ja minä, Tapio Pajunen. Morjesta vaan kaikille kuulijoille ja morjesta vaan Linda.
No morjesta.
Politiikan analyysin viikon tärkeimpien politiikan uutisten analyysin paikka. Ja tilannehan on, Linda, tällä hetkellä, kuten tiedät varsin hyvin, niin sellainen, että maailmalla tapahtuu aika paljon. Britanniassa Brexit-umpisolmu vedettiin tällä viikolla taas kireämmälle ja Venezuela, niin se on ehkä jopa todellisessa vaarassa ajautua sisällissotaan. Mutta aloitetaan kuitenkin kotimaan politiikan analyysillä. Venezuelaan verrattuna Suomi on onneksi poliittisesti huomattavasti paljon seesteisempi paikka, mutta demareilla ei kuitenkaan ole kovinkaan helppoa tällä hetkellä Suomessa.
No ei todellakaan. Antti Rintojen keuhkokuume kestääkin vielä sitkeämmin kuin ehkä moni osas odottaa. Eli aika lähelle kuitenkin vaaleihin on enää alle 3 kuukautta aikaa ja Antti Rinne on helmikuun loppuun asti sairaslomalla.
Kyllä. Tämä oli aika kova uutinen heti viikon aluksi. Eli siis Rinnehän kertoi tuossa maanantaina, että sairasloma jatkuu helmikuun loppuun. Ja epikriisi, minkä mies luetteli Facebookissa, niin se oli aika kova. Vakava keuhkokuume, sepelvaltimon tukos ja sairaalabakteeri.
Ei kuulosta hyvältä.
Ei todellakaan. Siis vakavia sairauksia ja toipumista ja voimia vaan Rinteelle. Ja toivotaan, että mies kuntoutuu helmikuun loppuun mennessä, mutta puolueelle tämä on kyllä äärimmäisen vaikea tilanne.
Kyllä tämä alkaa olla jo niin pitkä, että tämä sairasloma, että miten, toisaalta se voi ajatella näin, että hyvä, että sieltä pääsee muutkin kyvyt tavallaan näkyville paremmin, mutta toisaalta se, että nyt mennään niin lähelle vaaleja, että miten siellä niin kuin Sanna Marin ja muut sitten pystyy täydellisesti yhtäkkiä hyppäämään Rinteen saappaisiin, ei se välttämättä niin helppoa ole.
Ei todellakaan, siis ihan puhtaasti se, että yksi mies on vetänyt puoluetta jo aika pitkään. Tietysti puolueen johdossa on kollektiivisia piirteitä, että on varapuheenjohtajista, joka varmasti on tietysti perillä varsin hyvin asioista, mutta joka tapauksessa ihan puhtaasti tämmöistä delegoimistakin riittää. Mutta sen lisäksi tämä kysymys, mikä on itse asiassa niin kuin äänestäjien suuntaan aika todella tärkeä, niin on se, että on epävarmuutta siitä, että kuka puoluetta johtaa. Okei, sieltä on vakuuteltu, että kyllä Rinne toipuu, hän palaa täysissä voimin, mutta tarvitsee nyt vaan niin kuin kuntoutuakseen hieman pidemmän sairasloman. Toki se on selvä asia, koska kyseessä on vakava sairastuminen, mutta kuitenkin epävarmuutta on ilmassa sen suhteen, että palaako Rinne ja kysymys siitä, kuka puoluetta vie.
Se varmasti on monen mielessä. Toki aika moni keuhkokuumeista ihan paranee ihan täysiin voimiinsa. Politiikka on kuitenkin aika raskasta. Siinä pitäisi olla täydessä terässä koko ajan. Ja jos puhutaan nyt kuitenkin siitä, että kuka on seuraava pääministeri ja demarit Gallup ykkösenä, niin se on aika jännä paikka. Ja mitä sitten, jos Rinne ei olekaan? Mitä jos hän ei nyt sitten ihan toivukaan? Hmm. Sinne ihan puolikuntoisena lähdetä sinne pääministerinä hallitusneuvotteluihin.
Mutta sinänsähän tämä on niin kun, oikeastaan melko lailla täysin analoginen tilanne viime vaaleihin, jolloin siis keskusta, joka oli Gallup ykkösenä, niin keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sairastuu keuhkoveritulppaan ja myös siis varapuheenjohtaja Annika Saarikko.
No kyllä,
hänkin
molemmilla.
Keuhkoveritulppaan. Että.
Sama sairaus vieläpä, mutta he molemmat kuitenkin selvisivät siitä paljon lyhyemmällä sairaslomalla, muistaakseni se oli joitain päiviä.
Joo, ja Saarikon keuhkoveritulppa oli kyllä huomattavasti paljon varhaisemmassa vaiheessa. Se ei ollut just siinä niin kuin vaalikeväänä, että se oli aikaisemmin.
Joo.
Siinä mielessä tämä nyt ei ole aivan vastaava, mutta siinä mielessä on, että siis myös SDPn toinen varapuheenjohtaja Marit Feldt-Ranta ilmoitti torstaina, että hänen aikoinaan jo sairastamansa mahasyöpä, josta hän oli toipunut, ne on nyt uusiutunut ja hän joutuu yhtä lailla vetäytymään puolueen johdosta ja kansanedustajan tehtävästä eikä asetu ehdolle.
Tämä on kyllä todella ikävä uutinen ja demareille totta kai kaikki toivoo, että tämmöisiä sairastumistapauksia ei tapahtuisi koskaan, mutta varsinkin heti ennen vaaleja ja Marit Feldt-Ranta kuitenkin. Hänhän oli myös ehdolla demareiden presidenttiehdokkaaksi ja ollut pitkään ja erittäin taitava ja hyvä kansanedustaja, niin kyllä se varmasti tuntuu. Eilenkin oli sosiaalinen media aivan täynnä näitä, varsinkin demareiden viestejä, joissa he on todella harmissaan selvästi ja yllättyneitä tästä. Maritilla on ollut aikaisemminkin syöpä ja nyt se on uusiutunut, niin se on kyllä järkyttänyt.
Feldt-Ranta on pidetty poliitikko, voisi sanoa, että yli puolueen rajojen, ja hänellä on myös ollut kannatusta, että puhtaasti tietysti Feldt-Rannan äänien korvaaminen niin ei ole tuosta noin vaan tehty niin kuin vaaleissa. Mutta sitten tämä sijaisjärjestely, hän nyt menee joka tapauksessa uusiksi, koska varapuheenjohtajistonhan piti tuurata nyt Rinnettä tämän sairausloman aikana ikään kuin vuorovedoin. Mutta nyt sitten rivissä on enää vaan Sanna Marin ja Ville Skinnari. Ja miten nämä sijaisjärjestelyt nyt tässä muuttuu, niin ainakaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman ei ole tätä kommentoinut vielä sen enempää, mutta että käsittääkseni kai nyt sitten Marin ja Skinnari sitten kaksistaan tuuraavat Rinnettä, kunnes Rinne palaa.
Toisaalta voidaan miettiä, että keitä muita kyvykkäitä henkilöitä puolueessa on. Mainitsit Antti Lindmanin, hänhän on kuitenkin ollut pitkään myös demareiden riveissä, 36-vuotias ja ollut kansanedustajana vuodesta 2011, kunnanvaltuustossa 2004 vuodesta lähtien. Hänelläkin on kuitenkin kertynyt ikäisekseen ihan mukavasti kokemusta. Sitten siellä on näitä, jotka on aikaisemmin ollut puheenjohtajaehdokkaita, Timo Harakka ja Tytti Tuppurainen, presidenttiehdokas Tuula Haatainen. Onhan siellä kokemusta ja niin kuin nyt mahdollisuutta ottaa vähän ehkä isompaa roolia, kun näitä sairastapauksia tulee.
No joo, nimenomaan siis, koska tässä on kysymys siitä, että on epävarmuutta sen, kuka puoluetta nyt sitten johtaa tai vie kevään eduskuntavaaleihin, vaikkakin puolueesta on moneen otteeseen todettu, että Antti Rinne palaa helmikuun lopussa ja hän vie puolueen vaaleihin, niin silti ei voi olla välttymättä siltä ajatukselta, että entä jos ei sittenkään, niin kuka voisi nousta Rinteen saappaisiin tai hypätä niihin saappaisiin, ja mainitsit tuossa Antti Lindmanin. Häntähän on pidetty niin kuin, jossain vaiheessa pidettiin jopa Rinteen uhkana, kyllä, että hän haastaisi Antti Rinteen suoraan puoluekokouksessa ja pyrkisi puolueen puheenjohtajaksi, mutta mies ei sitä kuitenkaan vielä toistaiseksi ole tehnyt, mutta että Antti Lindman ja aika moni nyt sitten politiikan spekulaatioissa nostaa niin kuin manttelin perjäksi, jos Rinne nyt ei kykene palaamaan, mutta
hän on ehdottomasti yksi niin kuin sellainen nimi, jota ehkä tässä väläytellään. Tulee mieleen myös tämä vihreiden tilanne, kun Touko Aalto jäi sairaslomalle syksyllä. Kyllähän siinä, että jos yllättäen joku puheenjohtaja jäi sairaslomalle, niin siellä puolueessa voi tulla vähän sellainen hämmennyksen tila hetkeksi, että kuka tässä nyt sitten johtaa, kuka lähtee. Siellä niin kuin Pekka Haavisto lähti tämmöiseksi oikein pelastajaksi vanhana konkarina. Voiko demareilla tulla joku Eero Heinäluoma tai joku näistä vanhemmista myöskin tavallaan tämmöiseksi samantyyppiseksi pelastajaksi kuin mitä Haavisto nyt on ilmentynyt vihreissä. Mutta kyllä tämä kertoo myös siitä, nämä sairaslomat ja sairastumiset ja niin kuin mitä aikaisemmin on ollut, esimerkiksi Jari Lindström puhui tästä loppuun palamisesta silloin ministeri aikanaan, niin kyllä politiikka on selvästi tosi raskasta.
On se, joo.
Et siellä pitäisi olla niin kuin todella hyvässä kunnossa. Ja silti se on raskasta.
Niin, aito kysymys on se, onko työkuorma yksinkertaisesti kasvanut liian suureksi?
No, miten sä näet tämän? Mistä se johtuu, että se on? Miksi se koetaan niin raskaaksi?
No siis kyllä tämä 24-7 tyyppinen kamppailu sekä mediassa että somessa, tämä tavallaan politiikan luonteen muuttuminen ikään kuin tällaiseksi jatkuvaksi vaalikamppailuksi, niin kyllä se kuormittaa. Siis samaan aikaan pitäisi kuitenkin hoitaa eduskuntatyö, sitten olla esillä omille äänestäjillensä, sidosryhmille, olla mediassa läsnä, ja olla jatkuvasti, jos puheenjohtajista puhutaan, puolueen puheenjohtajista, olla jatkuvasti valmiina siihen, että jos joku pomppu tulee aamulla, joku kohu-uutinen, siihen pitää olla valmiina kommentoimaan nopeasti. Aikaisemmin riitti hieman pidempi varoitusaika tuollaiseen. Joo. Ja itse asiassa niin kuin yksi politiikan päivä tuntuu olevan niin kuin entinen politiikan viikko tyyppisesti, että näitä kohuja on jatkuvasti ja se läsnäolo on todellakin 24/7 tyyppistä. Ja vaalikamppailu siis, tietysti vaalivankkureiden vetäminen, niin se on niin kuin perinteisestikin kova ponnistus ollut, että Timo Soini muun muassa on useasti kertonut siitä, tai itse asiassa hän on niin kuin monien vaalien jälkeen joutunut sairaalahoitoon, puristus on ollut niin kova, että se on ottanut kunnon päälle oikein tosissaan. Niin.
Kyllä se näkyy, ja tämä sosiaalinen media, sen merkitys on muutenkin koko ajan kasvanut, että saa nähdä, mikä sen merkitys näissä vaaleissa tulee olemaan. Tulee tosiaan Timo Soinista mieleen tämä jytky 2011, jossa perussuomalaiset sai, heillä oli aiemmin ollut 5 paikkaa eduskunnassa, he sai kasvatettua sen 39 paikkaan. Et mikä rooli tässä oli sosiaalisella medialla ja voiko se näissä vaaleissa, kuka tekee niin kuin näiden vaalien jytkyntää, tuleeko sellaista, tuleeko joku yllättäjä?
Kupliiko pinnan alla.
Ja varmaan monen kansanedustajan ja ehdokkaan mielessä saattaa olla tämä, että hei, että tämä on mahdollista, että sosiaalisella medialla voi olla suuri merkitys. Kun puhutaan vaikka Brexitistä ja puhutaan näistä erilaisista poliittisista ilmiöistä maailmalla, niin sosiaalisen median merkitys on kasvanut aivan valtavasti ja sen varmasti monet poliitikotkin ymmärtää ja se tuo sellaista painetta. Halutaan olla koko ajan läsnä ja se puhelin on siinä niin kuin 24/7. Et ei oikein ole sellaista aikaa, että olisi pari tuntia päivässä aikaa vaan ajatella ja ehkä vähän tylsistyäkin tai mitään sellaista, että ehtisi ole omissa ajatuksissaan tarpeeksi.
Ja sitten tietysti kysymys siitä, että onko moni tämmöinen perinteinen politiikan lainalaisuus, niin muun muassa tällaisen somen myötä niin menossa uusiksi. Pätevätkö tietyt politiikan säännöt tässä ajassa, niin siitä on epävarmuutta, mutta tähän vielä tähän kuormaan, niin tietysti myöskin se, siis poliitikkojen kuormaan, että lainsäädäntötyöhän on merkittävästi paljon haasteellisempaa tätä nykyään. Siis lakipaketit ovat valtavia kokonaisuuksia, niitä työstetään pitkään, ne kuormittaa valiokunnissa huomattavan paljon. Klassisena esimerkkinä nyt tämä sote, joka on siis varmasti mammuttimaisin lakihanke, mitä Suomen eduskuntahistoria on koskaan nähnytkään. Aivan valtava kokonaisuus, joka kuormittaa eduskuntaa jatkuvasti. Tämä ainakin niin kuin eduskuntatyö on kovasti raskasta.
Tavallaan tässä näkyy myös se yhteiskunnan ja politiikan pirstaloituminen. Jos puhutaan vaikka, että viime hallitus, six-pack-hallitus ja sitten tämä hallitus, niin no tietysti tällä hallituksessa on sinänsä vähän helpompaa, että jos on tämä 6 puoluetta hallituksessa, mutta ylipäätään, että nyt mielipiteitä on niin monta. Ja niin kuin yksi asia, kuten sote, niin siihen yritetään vaikuttaa niin monesta eri suunnasta. Ja on erilaisia näitä esityksiäkin sotesta ollut. Kukaan ei enää muista, että mitä on edes esitetty, joskus puhuttu ervoista ja ties mistä, kuinka monta aluetta. Siitäkin on kiistelty ties kuinka monta vuotta. Ja nyt näyttää tosiaan siltä, että tämä hallituskaan ei saa sitä sotea läpi.
Kyllä, joo, sote, nyt kun pöytäsit tämän sote, niin otetaan siitä muutama sana sitten todellakin. Ja tämä ensinnäkin erva-alueet, niiden lukumäärä tai maakuntien lukumäärä, niin tämä lukumäärä, tämä numerologia, niin se puhuttaa edelleen. Siis tällä viikolla muun muassa siis valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen antoi STT:lle haastattelu, jossa hän totesi, että näitä perustuslaillisia ongelmia sotessa on edelleen. Ja niin viittasi nimenomaan näihin perustettaviin 18 maakuntaan, jotka eivät todennäköisesti kykene järjestämään riittäviä palveluita. Tämä oli siis Ojasen näkemys siis. Ja hän totesi, että jos jo nyt on nähtävissä suuri riski siitä, että kaikki 18 maakuntaa eivät pärjää ja että osa niistä kriisiytyy tai yhdistyy, niin miksi kuitenkin lähdetään viemään jääräpäisesti tämmöistä 18 maakunnan mallia? Näin kysyi siis Tuomas Ojanen, ja miksikö lähdetään? No niin, tietysti tässähän tämä, oli tämmöinen diili, josta on puhuttu lehmänkauppana, jonka olemassaolon aika moni on epävirallisesti myöntänytkin, eli keskustan ja kokoomuksen diili siitä, että soteen kytketään vahva maakuntahallinto, 18 maakuntaa sekä tämä valinnanvapauspuoli.
Tämä on mielenkiintoista, että mitä sitten seuraava hallitus, mikä se sitten onkaan, niin miten näkee tämän lehmänkauppakuvion, että muutetaanko sitä määrää taas? Tuleeko tämä valinnanvapauden laajentaminen? Nyt nykyiselläänkin sotessa on valinnanvapautta, mutta sitä halutaan tosiaan laajentaa ja tosiaan jo tuoda nämä yksityiset yritykset vähän, siis kokoomus haluaa tuoda nämä yksityiset yritykset vähän sitten niin kuin suurempaan rooliin, mitä he ovat aikaisemmin olleet, niin Mitä tälle dynamiikalle tapahtuu sitten? Räjäyttääkö seuraava hallitus tämän aivan palasiksi? Mm. Kokoomus on tosiaan ainut, joka haluaa tätä tämän tyyppistä valinnanvapautta.
Mm. Ja tämä on aiheellinen kysymys kyllä Tuomas Ojaselta tämä, että jos on nyt jo nähtävissä, että kaikki 18 maakuntaa eivät kykene järjestämään riittäviä palveluita, niin miksi jääräpäisesti viedään 18 maakunnan mallia eteenpäin? Ok, siellä lainsäädännössähän on tämä evoluutiopykälä, että jos ei kykene, niin sitten voi yhdistyä, mutta jos on jo nähtävissä nyt, että ei kykene, niin miksi viedään tässä vaiheessa 18 maakuntaa? Se on hyvä kysymys, ja johon aloitetaan että nyt tietysti, niin kuin, että siihen kuullaan myöskin hyvä vastaus. Ja toinen puoli nyt siis talouspolitiikan arviointineuvosto, joka tällä viikolla antoi raporttinsa hallituksen finanssipolitiikasta, niin ottaa myös kantaa tähän sote-uudistukseen tässä raportissansa toteamalla, että sote-uudistus ei korjaa kestävyysvajetta. Eli mehän tiedämme sen, että tällä uudistukselle on laskettu hyvin paljon nimenomaan kustannusten kasvuun liittyvää säästöpotentiaalia, että se on yksi syy, miksi tätä uudistusta tehdään, koska kansakunta vanhenee ja hoivamenot ovat kasvussa, ne pitäisi saada niin sanotusti tehokkaampi sote, kyllä, jotta kestävyysvaje ei pahene liikaa.
Ja tästähän puolueet on oikeastaan kaikki eduskuntapuolueet samaa mieltä, että laajemmille hartioille tavallaan, että niin kuin jonkunlaista muutosta tähän systeemiin tarvitaan ja nimenomaan näin, että tehtäisiin se helpommaksi niin, että tästä vastuuta jaettaisiin eri tavalla. Siitä ei ole tavallaan epäselvyyttä, mutta just se, että mikä se on se maakuntien määrä ja näin, niin se voi olla, että tästä samasta asiasta väännetään seuraavassakin hallituksessa vielä.
Tässä on erittäin mielenkiintoinen ristiriita nimenomaan tämän viikon kommentaareissa. Siis Petteri Orpo, valtiovarainministeri Orpo, sanoi kyselytunnilla torstaina, että jos tämä, siis sote, ei mene läpi, niin silloin me jatkamme nykyjärjestelmällä X vuotta ja se tarkoittaa leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hän viittaa tähän kestävyysvajeongelmaan ja tähän kansakunnan ikääntymiseen ja hoivamenojen kasvuun. Ja talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa raportissansa, että edelleenkään ei ole olemassa uskottavia arvioita siitä, miten uudistus kasvattaa tuottavuutta niin, että uudistuksen julkisten menojen säästöä koskeva tavoite voitaisiin saavuttaa palveluiden laadusta tai saatavuudesta tinkimättä.
Siis tämä on aivan ydinkysymys. Tämä on koko ajan se kysymys, mikä pitäisi muistaa. Mitä vaan keskustellaan sotesta. Tarkoitus on jollain tavalla tehostaa tai saada säästöjä. Jotkut asiantuntijat sitä on vuosien mittaan väläytellytkin, että tämä palvelulupaus, mikä on tosi tärkeä, siis se mitä ihminen saa julkisilla varoilla, minkälaista terveydenhuoltoa, niin tämä palvelulupaus kuitenkin todennäköisesti heikkenee. Jos halutaan säästöjä. Ja tämä nykyinen esitys, mitä nyt on käsitelty eduskunnassa, niin sehän ei tuo käsittääkseni edes säästöjä. Siitähän sitä on paljon niin arvosteltu.
No talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan ei. Siis järjestelmähän pitäisi toimia tehokkaammin. Tai siis ei ole takeita siitä. Näin toteaa talouspolitiikan arviointineuvosto. Ei ole takeita siitä, että tämmöinen enemmän yksityisen kilpailuun, ikään kuin yksityinen kirittäisi julkista enemmän, niin ei ole tutkimuksellista näyttöä eikä tietoa eikä takeita siitä, että se todella toimisi niin, että se toimisi tehokkaammin. Tulisi tehokkuuden kautta niitä säästöjä, jotta saataisiin enemmän palveluita. Niin
jos tällaista ei pystytä takaamaan tai ei pystytä esittämään, niin herää kysymys, että aletaanko jossain vaiheessa sitten tästä palvelulupauksesta tinkimään. Se saattaa, en sano, että se on se ratkaisu, mutta herää kysymys, voiko se olla.
Niin, tämä on yksinkertaista matematiikkaa. Joku perälauta joustaa sitten jossain vaiheessa, se on selvä asia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jep, Politiikka Radio käynnissä studiossa. Pajunen ja Pelkonen, Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen, ja me analysoimme tässä politiikan viikon uutisia tietoja, uusia tietoja moneen asiaan liittyen. Ja tässä nyt puhuttiin tästä sotesta juuri äsken, ja se on aika jännä juttu, että tähän soteen liittyy myös toinen tämän viikon tällaisista itse asiassa aika yllättävistä uutisista.
Maria Lohela lähtee Liike Nytiin, mikä merkitsee sitä. Ja hän sanoikin, että hän ei aio äänestää tämän sote-esityksen puolesta.
Nimenomaan. Tämä oli todellinen yllätys.
Kyllä. Varmaan yllätti ilmeisesti sinisetkin, siltä se vaikuttaa. Että
ehdottomasti.
Että siis ehkä he ei tiennyt.
Se, mitä itse olen jutellut sinisten kanssa, niin kyllä jokainen on sanonut, että ei ollut mitään tietoa tällaisesta. Eikä kukaan muukaan siis, myöskin sinisten ulkopuolelta. Niin kaikki toteaa yhdessä, lähestulkoon niin kuin yhdessä kuorossa, että todellinen yllätys. Ja motiivi täysin niin kuin hämärämpi tästä. Miksi? Miksi Lohela voi?
Varsinkin sen takia, että kun Lohela ei ole näissä vaaleissa enää ehdolla. Että jos hän ei ole ehdolla, niin miksi hän vaivautuu sitten loikkaamaan? Onko hänellä muhinut päässä sitten ajatus tästä sotesta, että hän ei halua olla sen puolella? Vai mikä?
Niin, mutta jos hänellä on tämmöinen ajatus, että hän ei halua tukea sotea, hän ei halua äänestää sen puolesta, jos hän on tehnyt päätöksensä, että hän lähtee politiikasta joka tapauksessa pois, niin ei muuta kuin painaa vaan ei, kiitos nappulaa ja poistuu takavasemmalla. Eihän se sen kummempaa ole.
Nimenomaan. Tulee vähän toisaalta semmoinenkin kysymys mieleen, että harkitseeko hän nyt kuitenkin, että hän haluaisi jollain tavalla olla politiikassa mukana?
Tämä on todellakin, ei, kuten sanottu, niin ei ole selitystä, ainakaan minulla.
Ihmiset voi myös muuttaa mieltään, jos hän on aikaisemmin pohtinut, että hän ei halua olla politiikassa, että hänellä tuleekin semmoinen olo, että hän sittenkin haluaa. Siis tämä on täyttää spekulaatiota nyt tässä vaiheessa.
Se on totta, mutta Harkimolle tämä oli kyllä kova juttu. Nimittäin Harkimohan tarvitsee kipeästi tähän omaan liikkeeseensä nimenomaan näkyviä kasvoja, vaikka nyt tietysti Lohela ei ole lähdössä ehdolle, mutta onhan kuitenkin, hän tuo julkisuutta tälle liikkeelle. Ja hän tuo nimenomaan tällaista kapinatyyppistä julkisuutta, että hän ei aio äänestää tätä hallituksen esityksen puolesta. Hän aikoo äänestää sitä vastaan. Harkimo on myös ilmoittanut sen. Siinä ikään kuin kulminoituu tämmöinen kapina epätyytyväisyys nimenomaan nykyistä hallitusta vastaan ja tietysti niin kuin kokoomusta vastaan. Että Liike Nytinhän on sanottu nimenomaan iskevän kiilaa kokoomuksen kannatukseen ja valistuneiden arvioiden mukaan, jos ehdokashankinta menee, onnistuu Harkimulta hyvin, niin ainakin uudella maalla niin kokoomus tulee kärsimään tämän takia, mutta tietysti nyt se ehdokaslista on ollut Harkimolla aika. Siellä ei niitä tunnettuja nimiä ole, niitä tarvitaan.
Niitä ei paljon ole. Ja Liike Nyt on kuitenkin onnistunut olemaan otsikoissa ja saamaan huomioon aika paljon siihen nähden, että kuinka uusi ja tuore ja kuitenkin vielä suhteellisen pieni liike on kyseessä. Että he osaa kyllä tämän mediapelin. Mua mietityttää se, että kuinka paljon se sitten oikeasti realisoituu äänestä. Kalastelu. Et kuinka paljon he oikeasti saa ääniä? Väitetään, että Suomessa olisi noin miljoona, karkeasti miljoona liikkuvaa äänestäjää joidenkin väitteiden selvitysten mukaan, niin kuinka suuri osa heistä esimerkiksi saadaan tänne liikennytin puolelle? Kuinka moni heistä toisaalta saattaa lähteä vaikka Paavo Väyrysen 7 tähden liikkeeseen, josta tällä viikolla on myös puhuttu?
No niin, se on joo, se on toinen, siinä on toinen, mainitsit tämän mediapelin tai toimittajien vedättämisen, niin siinä on toinen mies, joka todella taitaa tämän.
No kyllä. Musta on tosi kiinnostavaa, että hän piti siis tiedotustilaisuuden eduskunnassa, jossa hän harmitteli sitä, että 7 tähden liike on ollut täydellisessä uutispimennossa ja paikalla on varmaan about 50 toimittajaa siellä ja hirveästi kameroita ja muuta. Ja sanoisin, että vaikuttaa päinvastaiselta, että hän kyllä saa median liikkeelle.
Se on totta, nimenomaan näin, mutta silti Paavo vedätti jälleen mediaa. 6-0 Paavolle, nimittäin siis tämä tiedote, minkä hän pisti kyseisenä päivänä aamulla. Järjestän tänään kello 15 eduskunnan valtiosalissa tiedotustilaisuuden, jossa kerron jättäytyväni tästä päivästä lähtien osittain sivuun eduskuntatyöstä. Perustelut infossa. Aika kutkuttava tiedot.
Aika kutkuttava ja aika, sanoisin, kun pikkasen heikosti tuli sitten lisätietoa. Ehkä ihmiset odotti, että nyt on tapahtunut jotain dramaattista. Et mitä siellä voi olla. Sitten hän toteaa, että kun häntä harmittaa, että hän ei saa niitä puheenvuoroja eduskunnassa niin paljon, että hän mieluummin totesi muun muassa Iltalehdelle, että kun ei pääse äänen kyselytunnilla, niin voi katsoa näitä kansalaisten kanssa ja kertoa totuuden näistä asioista, joita eduskunnassa käsitellään. Hän aikoo siis suurimmissa kaupungeissa järjestää tällaisia tilaisuuksia, joissa hän samalla tekee sitten ehdokashankintaa.
Oikeastaan hän ilmoitti niin sanotusti lintsaamansa eduskuntatyöstä.
Joo, tämä on vähän kummallista. Että luulisi, että tällaista ei niin kuin paljon kannattaisi kehua. Että hei, että kansa on nyt äänestänyt hänet sinne edustamaan kansaa. Ja sitten hän ilmoittaakin, että hän ei halua tehdä sitä ihan joka päivä kuitenkaan. Että mieluummin kampanjoi.
Koska ei pääse riittävästi mielestään ääneen kyselytunnilla. No tässä oli tietysti, taustallahan oli myös tämä hänen vaimonsa Vuokko Väyrysen sairastuminen ja sen yhteydessä hän Paavo jo totesi, että sairaus on niin vakava, että nyt harkittavaksi tulee myös se vaihtoehto, että joutuu jättäytymään joko kokonaan tai osittain sivuun tästä politiikan työstä. Niin voi olla, että moni toimittaja, joka tuohonkin tilaisuuteen meni paikan päälle, niin ajatteli tätä, että ehkä Paavo kertoo nyt sitten Vuokkoon liittyen jotain ikäviä uutisia, mutta joka tapauksessa Paavo osaa tämän pelin aika hyvin, tämän politiikan julkisuuspeli.
Mut tässä on kyllä se toinen juttu. Herää mieleen tämä, kun Siniset ilmoitti, että heillä on tosi iso asia kerrottavana viime syksynä, eikö keväänä. Sitten kaikki, siis mä olin itse silloin itse asiassa Brysselissä ja odotettiin toimittajien kanssa että Jean-Claude Junckerin tiedotustilaisuutta ja hän oli myöhässä, niin kaikki toimittajat, suomalaiset toimittajat rivissä siinä pitää puhelinta ja katsoa, että mitä ne Siniset kertoo, mitä ne kertoo ja he tosiaan julkisti tämän logonsa. Ja tässä tulee vähän nyt sellainen ilmiö, että jos toimittajia tällä tavalla niin kuin suuri elkäisesti pyydetään johonkin, että nyt meillä on jotain massiivista kerrottavaa ja sitten tulee tällainen antikliimaksi, niin kyllä se vähän ehkä saatetaan muistaa. Mäkin muistan sen edelleen, aikaa kulunut melkein vuosi.
Niin, se voi tehdä kerran, mutta voiko sen tehdä useamman kerran, jos vedättää noin pahasti, että just näin.
Niin.
Aika jännä siis, joo, että Junckerin niin kertomiset jäi sitten Sinisten logon julkistuksen varjoihin siellä paikan päällä.
No, siis sanotaan, että siinä kun nyt sattui Juncker olemaan myöhässä, niin ehkä sen takia. Ja ihmiset sitten kaivoi toimittajat siinä Sinisten tiedotustilaisuutta katseli.
All right.
Tuskinpa muuten.
Joo, Tämä Brexit, siis nyt on tässä näitä kotimaan asioita ja nimenomaan näitä vaaliasetelmia perätty aika perusteellisesti, niin siirrytään vähän näin ulkomaan uutisiin ja tietysti tämä Brexit on tämä vakio draama, jota seurataan ja jälleen tällä viikolla maanantaina, kun Theresa May brittiparlamentin alahuoneessa esitteli uusia ajatuksia, miten hän aikoo purkaa tämän umpisolmun, niin eipä siitä ollut tuloksena mitään umpisolmun purkamista, vaan pikemminkin sen vetämistä yhä pahempaan umpisolmuun. Käytännössä May ilmoitti, että hän aikoo jälleen kerran neuvotella jotain muutoksia tähän backstoppiin, mutta ei suostu kieltämään tämän kovan eron mahdollisuutta, jota alahuone usean otteeseen on meiltä tivannut ja myöskin tivannut sitä, että tämä koko prosessi pitäisi antaa nyt niin kuin parlamentaariseen valmisteluun, että ei tule mitään, että me ei oman hallituksensa toimin, vaan vie prosessia eteenpäin ja nyt konkreettisena uhkana on sopimukseton ero. Mutta me ei suostu linjaamaan tämän sopimuksettoman eron mahdollisuutta pois pelistä.
Kyllä tässä nyt alkaa olla niin lähellä jo tämä päivä, että Suomenkin on pitänyt vähän alkaa miettiä sitä, että miten Suomessa reagoidaan, jos tämä kova Brexit toteutuu.
Joo, se on totta. Myös Suomi varautuu tähän. Nyt on aika paljon haastateltu muun muassa monia vientiyrityksiä, miten Brexit tai tämä kova Brexit vaikuttaa heihin. Vaikutukset on vaihtelevia 10-15% tyyppisesti riippuen, että kuinka paljon suoraa kaupankäyntiä on Britannian kullakin firmalla. Mutta nyt sitten myös hallituksen EU-ministerivaliokunta teki aika mielenkiintoisen linjauksen, siis puolsi sisäministeriön ehdotusta valmistella erillislaki Britannian kansalaisten oleskeluoikeuden jatkamiseksi Suomessa määräajaksi. On nimittäin arvioitu, että sopimuksettomassa erossa noin 5000 brittiä joutuisi hakemaan oleskelulupaa Suomesta hyvin lyhyellä varoitusajalla, ja osa heistä ei täyttäisi oleskeluluvan saamisen ehtoja.
Tämä on mielenkiintoinen tässä Suomen maahanmuuttokeskustelussa, että meillä paljon puhutaan julkisuudessa ja monet poliitikot siitä, että pitäisi kiristää tätä maahanmuuttolainsäädäntöä. Ja nyt kuitenkin sitten samaan aikaan ollaan huolissaan siitä, että täällä sitten britit eivät pääsisikään. Ministeri Mykkänenkin tosiaan on toivottanut tervetulleeksi nämä britit tänne Suomeen, että tavallaan jännä huomata, miten eri tavalla suhtaudutaan eri puolilta tuleviin maahanmuuttajiin.
Tämä on oikein paraati esimerkki siitä, että maahanmuutto ei ole mikään yksi laari, vaan siellä on monenmaista kategoriaa, että on turvapaikanhakijoita, on kiintiöpakolaisia, sitten on tätä työperäistä maahanmuuttoa, joka on se suurin porukka ehdottomasti. Ja tällä erillislailla niin halutaan nyt varmistaa, todellakin nimenomaan varmistaa, että Suomessa asuvat britit voivat jatkaa ongelmitta elämäänsä Suomessa. Jännä tämmöinen Brexit-juonne, mutta minkä takia tämä Theresa May ei suostu linjaamaan tätä sopimuksettoman eron mahdollisuutta pois pelistä? Se on se kysymys ja aika moni on sitä mieltä, että nimenomaan taustalla on pelko siitä, että jos näin tehtäisiin, niin konservatiivit voisivat hajota. Siis May pelkää oman puolueensa hajoamista, koska puolueessa on tunnettu ja kovaääninen Brexit-siipi, joka ei siedä pienintäkään vihjausta siitä, että tämän eron mahdollisuus itse asiassa vaarantuisi. Niin sen takia me ei linjaa tätä todennäköisesti. Tämä on yksi näistä poliittisista syistä. Hän ajattelee omaa puoluettansa tässä ja sen mahdollista koossa pysymistä.
Tämä aika dramaattista. Brexit jakaa niin dramaattisesti britit ihan keskeltä perheitä ja keskeltä puolueita ja näin. Se on suuri haaste, että miten saadaan britit yhteen hiileen puhaltamaan tällaisessa tilanteessa. Ja miten poliittisesti, pitää olla taitava poliitikko, että osaa asettaa sanansa oikein ja osaa valita ne oikeat asiat. Jos on kerran jostain äänestetty, voidaanko sitten samasta asiasta parin vuoden päästä äänestää uudestaan sen takia, että sitä saada järjestettyä. Niin kuin, tämä on niin kuin aikamoinen umpisolmu.
Näin se on. Jäädään odottelemaan uusia käänteitä tältä suunnalta. Kiitos Linda.
Kiitos Topi.
Erinomaisen hauskaa perjantai jatkoa kaikille. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.